Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi Ramazon hayitining 1-kuni Shavvol hilolini kuzatish bo'yicha xabarnoma e'lon qildi. Unga ko'ra, idora Ramazon oyi va hayitini munosib kutib olish, islom dini tartib-qoidalari asosida yangi oyni kuzatish bo'yicha taniqli ulamolar va malakali mutaxassislardan iborat ishchi guruh tuzilgan. Mazkur ishchi guruh Ramazon hayitining 1-kuni Shavvol hilolini astronomik tahlillar hamda xorijiy davlatlardagi mutaxassislar bilan hamkorlik asosida kuzatib bormoqda. Ushbu ishchi guruh kuzatish natijalarini O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashiga taqdim etadi. Ramazon hayitining 1-kuni haqidagi ma'lumotlar ulamolar kengashi tomonidan ko'rib chiqiladi va tegishli xulosalar qabul qilinadi. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda Ramazon oyi 2-apreldan boshlandi va 1-maygacha davom etadi. Oy ko'rinishida o'zgarish bo'lmasa, Ramazon hayitining 1-kuni 2-mayga to'g'ri keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.